Nu, tad noslēdzam šodienas sēdi ar pēdējo jautājumu. Tas ir Vecajā Tālas ūdens 2023. gada darbību un ziņā mums Aivis Vincevs, ja Tālas ūdens valdes loceklis. Lūdzu.
Jā, labdien. Sietaus ūdens 23. Gadā ir veicis lielu darbu attiecībā uz reorganizāciju, līdz ar to arī daļai šie dati nav salīdzināmi, ņemot vērā to, ka pamazām pienāca klāt jaunas teritorijas jaunu uzņēmumu, kas mainīja gan bilanci ietekmi, tā arī finanšu rādītājs. Tieši tāpat arī divas reizes pagājušajā gadā tika mainīts tarifs, palielināts, bet ja mēs skatāmies kopumā par finanšu rādītājiem, tad viņi faktiski gandrīz ir arī izpildīti. Ieņēmumi ir sastādījuši 95% no plāna. Tā skaitā no padomu darbības te ir jānorāda tas, ka būtiski pieaugot ūdens saimniecības pakalpojumu tarifam, tad, protams, attiecīgi arī cilvēki sāk vairāk taupīt, un tas plāns, kas bija sākotnē plānots, varbūt neizpildījās pilnā apmērā, proti tas patēriņa samazinājums bija mazāk, lielāks nekā bija sākotnē plānots. Ja mēs arī attiecīgi runājam par peļņa, tad peļņa 90% apmērā ir izpildījusies no tā, kas bija plānots. Izdevumi nav bijuši tik liela apmērā, ka varbūt sākotnē bija plānots. Un, ja mēs skatāmies, tad arī vizualizējam, salīdzinoši ar 22. gadu, tātad pagājušajā gadā uzņēmums ir strādājis ar peļņu, 22. Gadā bija zaudējumi saistībā ar to, ka netika pārskatīts ūdens saimniecības tarifs. Skatoties izmaksu struktūru, tad arī attiecīgi, protams, lielākā daļa ir šīs ražošanas izmaksas, pārdošanas izmaksas, tur ir ietaupījums attiecībā uz degvielu un transportu, kas bija sākotnējā plānā paredzēts. Savukārt administrācija izmaksu pieaugums ir saistīts ar reorganizāciju, pārņemot pievienojumās kapitāla sabiedrības, kas nebija iepriekš plānots tādā pietiekamā apmērā. Savukārt attiecībā uz procentu maksājumiem, tur, es domāju, visiem ir skaidrs saistībā ar Euriboru, tad attiecīgi šis gandrīz dubultā vairāk nekā bija paredzēts sākotnējā plānā. Tātad, kā iepriekš jau arī minējām, ieņēma mazāki, pamatoties uz to, ka par 10 000 vairāk kubiem ir piegādāts mazāk ūdens nekā bija plānots un par vairāk nekā 7 000 kubikmetru savākta kanalizācija. Izdevumi mazāki, jo pieauga pamatlīdzekļu nolietojums, bet lielāk nekā ieņēma. Attiecīgi, ja mēs skatāmies uz sniegto pakalpojumu apjomu, tad tie ir pietiekami lieli, ūdens zuduma arī samazinās pretstā iepriekšējiem gadiem, tomēr viņi pārsniedz šos 20%. Lai šoreiz būtu lielāka skaidrība, mēs ielikām arī papildu slaidus, norādot pa konkrētām jau teritorijām, kā šie zudumi veidojas, tā lai būtu skaidrāka bilde. Kā mēs redzam, tad faktiski lielākā daļa zudumu vai lielāks procents zudumu ir tieši mazākos ciemos ar mazāku padoto tīklā un piegādāto ūdeņu, jo faktiski kas ir tāda bilde. Šādos ciemtos, kur šis pakalpojums lielums nav tik liels, jebkurš plīsums uzreiz procentuāli ietekmē šo statistisko rādītāju. Ja mēs skatāmies Tālas pilsētu, protams, tas ir zem 20%, bet kā mēs redzam, attiecīgi Lībagu, Pagaža, Dišstenda 52%, Valdemāra pils 49%, tur, protams, ir lielāk šis patēriņš un piegādātais, bet arī jebkurš plīsums uzreiz procentuāli ietekmē Valdgales pagasts. Mēs redzam, šie zudumi ir diezgan lieli. Virbu pagasts Lēdzis, kur ir patiesībā tīklā tikai 3 000 kubi, kas ir ļoti maz. Ir plīsums, zudumi 2 000 kubi, ilgstoši meklē un attiecīgi 73% zudums. Protams, pie tā ir jāstrādā, jāsaprot, kur ir šīs problemātiskās vietas, viņas ir jāatjauno, viņas šie riski ir jānovērš, tas ir ilgtermiņa darbs, tas nav viena gada vai 2 gadi jautājums, bet pie tā ir jāstrādā. Kopumā ūdens zudumu 24%. Ja mēs runājam par bilanču struktūru, tātad visur ir izmaiņas diezgan būtiskas, kā iepriekš minēju, saistībā ar to, ka tika pārņemts attiecīgi divi uzņēmumi, Mērsraga ūdens un Kolkas ūdens bilance, pārņemot Tālas ūdenī attiecīgi Ziemeļkurzemi, tā radīs ietekmi uz jau 24. Gadu un uz 24. Gadu arī radīs tātad Rojas ietekmi. ja mēs runājam par debitoru dinamiku, protams, tarifu pieaugums ir nesis līdz arī sev pieaugošu tendenciju attiecībā uz parādniekiem. Uz 23. gadu, 31. decembri, ņemot vērā to, kad ir izrakstīti arī jau jaunie rēķini, tad fiziskās personas vairāk kā dubultā pieaugums, bet vairāk mēs skatāmies, jāskatās ar šī sadaļa, kas ir pēc apmaksas datuma, proti to, tas ir tas, kas rāda, ko cilvēki jau faktiski kavē, protams, arī kavējuma pieaugums ir atbilstoši tarifu pieaugumam. Un vēl jau vairāk tas ir attiecīgi uz juridisko personu parādiem, tas ir tais skaitāts ar nama apsaimniekotājiem, kas mums arī ir. Pieaugums ir gan saistībā ar izrakstītiem reitiem, kuri vēl nav uz 31. decembra apmaksāti, bet tais skaitā arī šie ilgstošie parādi. Un ja mēs nonākam pie šobīgiem un bezcerīgiem parādiem, savijoties ar iepriekšējo revidenta teikto, pilnīgi neatkarīgi mēs jau pagājušajā nedēļā ar Talsu un apsaimnieku atvērām šo jautājumu par norēķinu kārtību, to, ko arī revidents varbūt pieminēja, un šobrīd mums šīs diskusijas notiek, jo, kā mēs redzam, tad nu, faktiski šie parādi, ko tur namsaimnieku nesmaksā, viņi ir visu laiku gājuši, tā kā pārgājuši uz Talsu ūdeni, par šo mums šobrīd diskusijas ir, un sarunas noteikti turpināsies. Tur ir arī jāatzīst, šie ir vecie, kas ir bijuši vēl saucamie pagastu parādi, un tur ir 800 plus dienas parādi, debitoru parāds. Mēs gribam, tā teikt, beidzot šo jautājumu atrisināt, iziet cauri visam, saprast, kas tur ir pamatā, jo faktiski šobrīd tas ir gan mūsu bilancē, gan Talsu namsaimnieku bilancē, vienai šo jautājumu atrisināt, nevis ilgstoši skatīties, un tas cipars tā. Par rādītājiem, protams, ņemot ārā to, ka pagājušajā gadā ir bijuši šī peņa, tad arī attiecīgi ir visi rādītāji uzlabojušies. Ir arī bijuši attiecīgi investīcijas, varbūt katru precīzi nenosaukšu. Esat noteikti iepazinušies. Un par būtiskāko mērķu izpildu, tad arī attiecīgi, nu, primāri tas ir, protams, nodrošināt šos ūdensemniecības pakalpojumus, veicināt pieslēgumus un atjaunojot tīklus, dažādas citas investīcijas, lai tad arī varētu nodrošināt šī darba nepārtrauktību. Par aktualitātēm runājot, jau iepriekš jau pateicu, ka attiecīgi tika pievienot mērsargu ūdens, kolkus ūdens pārņemes bilancē pagājušajā gadā. Šo gada janvārī noslēdzās Ziemeļkurzemes darbas 19. aprīlī iepriekš minētī uzņēmumu ir izslēgta no uzņēmumu reģistra. Par riskiem runājot, tātad pirmais ir, kas ir noteikti janvārā, tas ir šie finanšu riski, šogad ir Talsu ūdenim jāpārslēdz līguma attiecībā uz kredītiem, ir attiecīgi jau veidojot gada pārskatu saņemt no bankas apstiprinošu informāciju par to, kad ņemot ārā arī pašvaldības situāciju un pašvaldība ir galvotājs, ka banka nesredz šo kā problēmu, lai nevarētu pārslēgt līgumus. Pagarināt un esmu arī runājis ar banku vēl salīdzinoši nesen, divu nedēļu ietvarā pagājušo. Nāksim arī uz domas sēdi ar mērsargu ūdens kredīta pārslēgšanu, ņemot vērā, ka Talsu ūdens ir kā saistība pārņēmējs. Kā arī tad pārnājot arī pārējos kredītus, tad esmu saņēmis mutisku apstiprinājumu, ka problēmā nevajadzētu būt, neskatoties uz visu kopējo situāciju. Jā. Par pasūtītāju parādiem un pircējiem, tad arī šos jautājumus esam pacēluši tā dziļāk, paskatoties mūsu iekšējās procedūras, kā notiek parāda piedziņa, kurā brīdī plānojam pilnveidot, uzlabot, pie tā strādājuma notiek, lai tā tad neielaiz šādu sacījušo parādu esamību, kā arī kontekstā skatīsimies, protams, parādu, kas veidojas caur juridiskām personām, protams, apsaimniekotājiem. Un pieaugot procentu likmei, tad arī attiecīgi mums ir parāda saistības summa dzēstā kopā 153 tūkstoši. Priekšlikums saimnieciskās darbības un finansiālās darbības uzlabošanai, principā strādāt ir pie daudzām lietām, tad, protams, atsviešās vietās tā ir dzeramā ūdens kvalitāte, tehniskais nodrošinājums, patstāvīgi šī uzlabošana, viedo tehnoloģiju ieviešana, nu, un, protams, arī notek ūdeņu. Es atļāvos arī ilgi divas slaidus tā, lai uzreiz varētu izstāstīt mūsu neseno problēmu, proti par notiku ūdeņa attīrīšanas iekārtu problēmu. Vienā slaidā jūs redzat, kas ir izdarīts uz šo brīdi. Varu informēt, ka attiecīgi administratīvā lieta ir uzsākta un 17. nemaldos jūnijā būs lietas izskatīšana. Esam izrunājuši arī ar inspektoru, kas skatīs šo lietu. Šobrīd nevaram pateikt, kāds varētu būt, bet visticamākais ar sodu sankcijām ir jāreitinās. Labākajā gadījumā cerams uz brīdinājumu, bet masticam. Šobrīd arī jau skatāmies uz nākotni. Šobrīd situācija ir atrasināta tādā mērā, lai šobrīd situācija būtu uzlabojusies un nebūtu iespējams šīs pārplūdes. Protams, šis jautājums ir jāskata kontekstā. Visvairāk arī attiecīgi īstenojot šo Eiropas Savienības struktūra fondu projektu, kuram nu pat ir mājā 7. Pieņemta ministra kabineta noteikumi. Un tātad paredzam drīzākajā laikā šo izsludināšanu. Esam pārunājuši arī cits īstermiņa risinājumus. Tuvākās nedēļas laikā plānot ir tikšanās arī ar vidas dienestu, lai tad pārunātu mūsu dažādos piedāvājumus, inovatīvos risinājumus, tā teikt, vidēja termiņa līdz ir šis dūņu centrs un ir pilnībā renovēts notiku ūdeņa attīrīšanas iekārts. Kādas vēl pasākumus mēs varam īstenot, kas viņam ir pieņemama? Paldies, un tagad es laikam došu vārdu mūsu revidentam, kas ir pieslēdzies attālināti Ilze Lipska.
Labdien! Es mums vērināta revidenta Ilze Lipska, bet ir pieslēgusies arī mana kolēģa Anita Kursīte, ar ko mēs kopā revidējām Cietals ūdens un sniedzām savu atzinumu par 23. Gada finanšu pārskatu. Ja esat iepazinušies ar šo mūsu atzinumu, tad noteikti esat pamanījuši, ka šis ir modificēts atzinums. Tātad mēs, tas nav arī iebildi, ja, lai uzreiz būtu skaidrs, bet mēs vēršam uzmanību uz noteiktām būtiskām problēmām vai riskiem, un tātad ir mums sniegts atzinums ar apstākļu akcentējumu. Par ko tad ir šis apstākļu akcentējums? Pirmām kārtām tas ir par reorganizācijas procesu. Kā jau Aivis izstāstīja, tad 23. Gadā tika pievienotas divas kapitāla sabiedrības, Kolkas ūdens un Mērsraga ūdens, bet par cik bija viens reorganizācijas līgums arī attiecībā uz Ziemeļkurzemes pievienošanu, tad uz gada pārskata noslēgumu un arī uz 31. Decembru un arī uz gada pārskata parakstīšanas brīdi Ziemeļkurzeme vēl nebija pievienota pilnībā, un līdz ar to uzņēmu reģistrā vēl nebija iesniegta šīs ziņas par reorganizācijas procesa pabeigšanu. Jo visas trīs reorganizācijas bija rakstītas vienā reorganizācijas līgumā, tāpēc to nevarēja arī izdarīt. Ja, kas mūsuprāt varbūt bija, neteiksim, ka nepareizi, bet varbūt par šo vajadzēja padomāt, bet tagad jau varbūt arī viss ir gudri, jo reorganizācija ir sarežģīts process un reizēm var ievilkties dažādu neparedzētu apstākļu dēļ. Arī Ziemeļkurzemes reorganizācija bija plānota, ka no sākotnē, ka viņu pabeigs 23. Gadā, bet pēc tam šis termiņš tika pagarināts. Tālā nākamie punkti, par ko mēs vēršam savu uzmanību, pieņemot reorganizācijas ietvedos iemērs ar ūdeni, ja, mēs konstatējām, ka ja, netika izlabota kļūda, uz ko norādīja jau arī zvērināts revidents Mērsraga, revidējot Mērsraga ūdens 22. Gada pārskatu. Šī kļūda līdz reorganizācijas brīdim netika novērsta attiecībā uz nākamo periodu ieņēmumu atzīšanu, tātad šie nākamo periodu ieņēmumi bija atzīti ātrāk, nekā to mums nosaka Latvijas Republikas normatīvi akti, kuri nosaka, mums jāatzīst pakāpeniski atbilstoši izveidoto pamatlīdzekļu liederīgās lietošanas laikā. Ja? Un tātad Tals ūdenim nācās labot šo kļūdu jau nu, tā kā Tals ūdenim un attiecīgi arī labot reorganizācijas rezervi, ja? Kas mūsuprāt, bija nu, vienkārši nepieļaujami, jo šo jau vajadzēja izdarīt jau līdz slēguma pārskatam, jo arī slēguma pārskats ir tādu pašu iebildi. Tieši tas pats ir arī ar Kolkas ūdeni. Ja mērsraga ūdens nākamo periodu ieņēmumu labojums korekcijām mums bija 43,346 eiro, tad kolkas ūdeni pārņemot mēs reorganizācijā redzējām, kad ir mums iegādāt izveidošie pamatlīdzekļi, ja, un vēl viņi ar pietiekam ilgu liederīgās lietošanas laiku, bet nākamo periodu ieņēmumi mums tals ūdenim netiek nodoti. Tā tad ir kļūda. Šī kļūda arī bija zināma. Arī to bija izvērnāts revidents norādījis atzinumā jau par 22. Gada finanšu pārskatu. Un arī slēguma atzinums mums arī bija ar šo pašu iebildi. Līdz ar to tals ūdens laboja šo kļūdu, un šo kļūdu attiecināja uz reorganizācijas rezervi, un kļūdas apjoms kopumā sastādīja 290,858 eiro. Tas attiecībā par reorganizācijas rezervi. Tālāk, nākamais, uz ko mēs vērsām uzmanību savā atzinumā, ir par darbības turpināšanas iespējām. Lieta tāda, ja jūs analizējāt ciet tāls ūdens bilanci, tad jūs droši vien pamanījāt, ka ļoti, ļoti būtiski ir pieaudzis īstermiņa kreditoru apjoms un tieši aizņēma no kredītiestādēm. Kāpēc? Tāpēc, ka ir veseli, ja nemaldos, četri aizņēmumi, kuriem līguma nosacījumos ir ierakstīts, kur jau noslēgti iepriekšējos periodos, kur līguma nosacījumos ir paredzēta tāda lieta, ka kredīta dzēšanas termiņš ir tieši iestājis 24. Gadā, bet ir iespējas kapitāla sabiedrībai šo termiņu pagarināt. Bet ņemot vērā, ka uz gada pārskata sastādīšanas dienu, parakstīšanas dienu, vēl šāda vienošanās ar banku netika noslēgta, turklāt šie īstermiņa kreditoru parādi būtiski ietekmēja arī likviditātes rādītājus, ja, jo apgrozāmie līdzekļi bija mazāki nekā īstermiņa saistības uz 31. Decembri. Ja, tad mēs arī vērsām uzmanību, ka sabiedrības darbības turpināšana, ja, jo tā summa, kas būtu jāatdot, ja šos kredītus neizdodas pārslēgt, ir ļoti būtiska, pāri miljonu, ja. 1,099,484 eiro. Protams, ar banku jau tika vestas sarunas, ja, vai būs šī iespēja vai nebūs, un saņemot bankas e-pasta vēstuli, ka šāda iespēja pastāv, banka skatās uz to cerīgi, nu tad arī mēs varējām vienkārši sniegt atzinumu ar apstākļu akcentējumu, ja, jo tālākā rīcība vai uzņēmums varēs savu darbību turpināt 12 mēneši, ir tieši atkarīga no šī apstākļa, vai izdosies pārkreditēt šos kredītus. Tas ir attiecībā uz to, ko mēs esam ierakstījuši atzinumā. Mūsuprāt, kopumā šie riski bija pietiekami nopietni, mēs rakstījām arī vēstuli kapitāla daļu turētājam, kurā mēs vairāk un detalizētāk izstāstījām, nu, kāpēc mums šie apstākļi rada bažas, ja, ka kopumā, ja tā īsumā attiecībā uz reorganizāciju mēs, protams, minējām to, kas ir minēts atzinumā, ja, kad šīs nebija izlabotas šīs slēguma pārskatā, jau ar iebildu uzrādītās kļūdas, ja attiecīgi tajos uzņēmumos, kurus pievienoja, gan arī to, ka varbūt tās kopumā 24. Gadā tavs ūdenim būs diezgan jādomā, kādā veidā iziet no tās situācijas, jo redziet, talsu pašam ūdenim ir sabiedrisko pakalpojumu regulatoru apstiprināts tarifs, ja? Kurš ir spēkā. Pievienojamām ir talsu novada domas apstiprinātie tarifi, un vēl kādu laiku, kamēr netiks izstrādāts jaunais kopējais tarifs, ja, tals ūdens sniegšos pakalpojumus ar šo pievienojumu teritoriju tarifiem. Kur mūsu prāt bija risks, ja analizējām, mēs neesam ne mērsraga ūdens, ne kaut kas ūdens revidenti, bet ja analizējam publiski pieejamos pārskatus, tad redzam, ka ir iespēja, ka šis tarifs nav īsti pareizi atbilstoši noteikts, jo pašvaldība visu laiku ir sniegusi dotācijas šīm abām sabiedrībām. Ja? Tātad, par cik tagad tas attieksies uz tāls ūdeni, ja? Tātad mēs sniegsim jau zinot, ka ir iespējami, ja? Ka tas mums radīs kādu laiku aiz inerces zaudējumus līdz tam brīdim. Es saprotu, oktobrī ir plānots, ja es kaut ko nejauc, varbūt tērs var papildināt. Iesniegt šo jauno kopējo tarifu. Un arī pārējās izmaksas, ja, kopumā, tad, kad ir vērtēta šī reorganizācija kā tāda, vēl nebija, es saprotu, tie visi aprēķini un viss, nu, nebalstījās mums uz varbūt šīs dienas situāciju, kad ir pieaugušas ļoti daudz izmaksas, ja, un mēs redzam, ka tāls ūdenim tā finansiālā, situācija, iepriekšējo gadu zaudējumi ir bijuši, ja, kas joprojām ir, ja, nu, un tas, kad ir tie finanšu rādītāji tādi, kādi ir sakarā ar šo īstermiņa kreditoru pieaugumu, nu, redzēsim, kādu iespēju tas atstās uz bankas procentu likmi, ja, kas ir būtiski, tagad pārslēdzot šos kredītus. Un tas ir īsumā viss varbūt, jo mana kolēģa kaut ko grib piebilst,
Jā, paldies. Nu,
jā. Labdien, es esmu Anita Kursīta. Nu, mazlietiņ es gribētu piebilst Elzei, man liekas, viņa lieliski jums visu situāciju izstāstīja, ko mēs analizējām. Man, klausoties šodienas apstiprināšanu, ļoti patika, kā jūs uzdodiet jautājumus citām kapitāla sabiedrībām un kā tātad skatieties nākotnē. Jautājums man kā revidentam ir ļoti neatbildēts par šiem te nākamo periodu ieņēmumiem, kas bija Kolkas ūdenim norakstīti nepareizi un arī Mērstraga ūdenim. Tātad katru gadu ir redzēts, ka revidents ir devis iebildi, vai nepastāv kontrole kaut kāda, nu, ka kontrolē, kā tiek novērsts šis process. Kāpēc man liekas šis tāds, nu, diezgan nepieļaujams jautājums, jo viņš viss tiešākā veidā ietekmē tarifu. Nākamo periodu ieņēmumu viss tiešākā veidā ietekmē tarifu, kur no tarifa jāslēdz laukā tā nolietojuma daļa, par ko mēs esam saņēmuši struktūra fonda līdzekļus. Ja tā tad Kolkas, palīdz pateikšu, tā tad ja Kolkas ūdens, viņus jau faktiski izslēdzis bez maz vai 13. Gadā, tad tagad nododot tals ūdenim, piedodiet man, kāpēc tals ūdens grāmatvedim jāstrādā pie šo te datu atjaunošanas, kas nav faktiski nu, daudzu gadu garumā veikt. Jautājums pareizi Ildze teica, vai šos daudzus gadus ir ņemts vērā nosakot tarifu šie 13. Gada saņemtais Eiropas Savienības finansējums. Protams, jūs saprotiet, ka šeit es izsaku tikai savu viedokli un jūs praktiski no atbildi īsti negaidu, jo atbildi nav tapusi no 13. Gada, tad es ieteiktu par šo jautājumu 24. Gadā ļoti padomāt par tiem uzņēmumiem, kas nodod savas bilances ar revidentu iebildumu, ja, jo, piedodiet man, jūs visi lieliski saprotiet, ka labāk jebkuru kļūdu izlabos tas cilvēks, kurš šo te kļūdu ir varbūt tīši, varbūt netīši ir pieļāvis, nevis nodot, nu, reorganizācijā pārņemtajai kapitāla sabiedrībai. Jo tik tiešām tas ietekmē tarifu. Paldies.
Jā, paldies. Tad varam pāriet pie jautājumu sadaļas droši vien, vai ne? Un tad Dainis Karalis pirmais lūdzu.
Paturpinot revidentu teikt to, uz kuru pusi ietekmē tarifu?
Tarifu samazinājumu virzienā.
Vai tas varētu būt tā, kad ir maksāts vairāk nekā būtu jāmaksā?
Ja viņš ir reiķināts pareizi, jā, un nav izņemts laukā tā daļa, kur pretī ir šie te ieņēmumi Eiropas Savienības, tad viņš ir nereiķināts nepareizi.
Paldies. Tad man nākamais jautājums būs pagājušo gadu 2023. Gadā Talsu ūdens piepildīja vienu savu sapni, iegādājās hidroizolācijas vai kā tur automašīna. Jā, tur precīzāk bišķiņ, jā. Bet es gribēju uzreiz jautāt par pakalpojumiem. Jums nav samazinājušies pakalpojumi no ārienes. Ja bija 2023 tūkstoši, tāpat arī 23. 175 tūkstoši. Un, ja es atceros, tas bija pagājušā gada janvārī vai februārī, kad mēs kā doma devām atļauju šādu automašīnu iegādāties, kad bija doma, kad samazināsies ārpakalpojumi. Nu, ārpakalpojumi.
Jā, kas attiecās uz ārpakalpojumu hidrodinamisku automašīnu iepirkumu, mums tādu mēs neņemam no ārpakalpojumā hidrodinamiskās mašīnas.
Bet varētu saprast pie šīs atskaits, ka ārpakalpojumi cenas kaut kur citās pozīcijās auguši.
Jā, protams, šī tieši pretēji mums ir visu laiku bija ieņēmumi, ko sniedz hidrodinamiskā mašīna. Gan mērsragūdenim, gan RosDKU, pievienojot klāt šīs kapitāla sabiedrības, mums šādi ieņēmumi vairs nebūs. Mēs paši seksim šīs izmaksas.
Ja, sapratu atbildi, paldies. Un tad nākamais jautājums ir par pircēju un pasūtītāju parādiem. Viņi ir 2023 eiro un 23. Gadā 374 tūkstoši, kaut kur pa 180 tūkstošiem parādās lielāk, kas ietver arī šaubīgos debitors. Vai tas saistīts ar to, ka tā ir notikusies apvienošanās ar kolks ūdeni un mērsarag ūdeni? Tāpēc Nē. Tur tas ieskaitīts, vai tas ir
tas
kaut kā cita apstākļa?
Tā ir naudas masas pieauguma dēļ, bet ir arī parādnieki nedaudz pieauguši. Daži, kuri ir bankrotējuši. Vai kā savādāk?
Ja mēs runājam par parādniekiem, tad parādījās, ka viena no divi lielākie ir Adeks 2 un Tals un Namsaimnieks, ja es nekļūdos, kaut kur bija rakstīts.
Jā, kā iepriekš arī tad minējām, tad šie ir tiešām ļoti veci parādi, kas ir bijuši reorganizācijas jau pagast laika reorganizācijas, tāpēc viņš šobrīd ir pie šaubīgiem. Šo jautājumu mēs esam vienojušies atvērt un tikt ar šiem parādiem skaidrībā, jo tas ir tiešām ļoti veci 800 plus dienas, kur mēs centīsimies atrasināt, lai saprastu, kas tur notiek un ko varam darīt lietas labā.
Tas nozīmē, ka ar šīm sabiedrībām būs sarunas vai par to parādi.
Jā, šobrīd ir.
Jā, skaidrs, labi, paldies.
Paldies, Lauris.
Jā, man vēl bija jautājums par ārpakalpojumu. Es saprotu, ka uz hidrodinamiskās mašīnas šo te iegādi mēs ietaupījām pagājušot uz ārpakalpojumu. Bet summā, ja mēs paskatāmies, viņi ir praktiski palielinājusies. Jautājums, mēs esam kaut ko stingri veikuši vairāk, vai pakalpojums ir sadārdzinājies?
Tajā pakalpojumā tur ir arī citi maksas pakalpojumi. Tas nav tikai hidrodinamiskās automašīnas.
Tādēļ es jautāju,
jā,
vai citi ar pakalpojumu, ko jūs iepērkat, ir, jūs esat veikuši kaut ko stingri vairāk, vai ir palielinājusies samaksa?
Arī izmaksas palielinās viennozīmīgi. Piegādātāji cenas ir pieaugušas. Saistībā ar ūdeni.
Kas šajos darbos ietilpst? Nu, piemēram,
Tieši par kur posten?
Nu, tie ar pakalpojumiem. Izdevumiem.
Pakalpojumi no ārienes?
Jā.
Pakalpojumos no ārienes ir pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas saistībā. Tajos ietilpst tās izmaksas, par kurām kuras nekapitalizē, tās izmaksas, kuras aiziet uz pakalpojumiem. Dažādas, piemēram, ceļu uzturēšanas atjaunošanas izmaksas pēc ūdens un kanalizācijas tranšē remontiem. Tad tur ietilpst ūdens skaitītāji iepirkumi. Ne ūdens skaitītāji, bet ūdens analīžu izmaksas, kuras ir ievērojami pieaugušas salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Vai jūs varētu tādā kaut kādā apaļā summā nosaukt, cik varētu būt tas ietaupījums, ja mēs skaitam kredītu maksājumus, cik varētu būt tas ietaupījums, cik mēs pagājušajā gadā esam ietaupījuši tikai hidrodinamiskās mašīnas pakalpojumu?
Tā ir grūti pateikt. Mēs gadā pirkām kaut kādu 10 000 bija, mēs pirkām ārpakalpojumus. Jo, bet tas arī bija tikai tādā ļoti tādā taupības režīmā.
Jā, saprotu.
Tikai nepieciešamības gadījumā pirkā.
Labi, es skaidrs par šo. Man bija jautājums vēl par zudumiem. Tika minēts, ka jā, tur skatījos ir tie procenti, ir vietās, kur šis patēriņš ir ļoti mazs, bet tad man iekritā acīs divas vietas, Valdemāra pils un Laucienes pagasts. Turklāt Laucienes pagasts es atceros, ka tad, kad viņš tika nodots pašvaldībai, bija ar salīdzinošu labā stāvoklī, bet tur zudumi ir 60%. Pie patēriņā 10 000 kubi un Valdemāra pils pilsēta, kas arī ir 50. Kā šo varētu skaidrot?
Valdemāra pilī bija arī divas lielas avārijas. Tur pat vairākas ir bijušas, kur vairākas dienas ūdens ir plūdis. Un es atceros, ka vienai mājai tur noslēdz ūdeni, jo nevarēja atrast, tur bija iekšējie tīkli vainīgi. Šis gan ir tāds tehnisko cilvēku jautājums, bet zinu, ka tikko pabeidz arī ievērojams būvdarbs. Tur arī bija plīsums avārija, bet viņš jau, darbi pie tā jau tika uzsākt pagājušā gadā. Es nemācēšu tādu sīk izstāstīt.
Nē, vienkārši es atceros, ka bija kaut kad senāk atpakaļ šis plāns par zudumiem, un ja mēs, es saprotu par tām mazajām vietām, kur šie patēriņi salīdzinoši maz, bet šeit ir Valdemāra pils pilsēta, Laucienes pagasts, kur ir 60% zudumi. Milzīgs cipars tas ir.
Ir tā, ka ūdens zudumi veidojās no piegādātā, padotā tīklā, mīnus lietotājiem piegādātām. Tas nozīmē, ka tas ūdens ir tīklā padots, saražots kaut kādu iemeslu pēc. Es godīgi sakot nezinu. Es piemēram uz notekūdeņiem zinu, ka ir mums ļoti liels infiltrāts, gan arī divi tik visās attīrīšanās, jo pagājušā gadā bija daudz Lietavas un tika tās kanalizācijas iekārtas pārstrādāja tos apjomus, bet tiem nav nekāds sakars ar savāktumu un no iedzīvotājiem, tā kā nav pretī ieņēmumu. Es pieļauju domu, ka līdzīgi ir arī ar ūdeni, tur ir trīs tādi rādītāji. Viens ir tas, kas tiek no urbuma pacelts, tad no urbuma padodot tīklā, starpību veido tehnoloģiskie ūdeņi, un tālāk no tīkla padotā, pretī ir skaitītāji
ja tehnoloģiskais ūdens, es piemēram zinu, ka kolkā šis tehnoloģiskais ūdens, lai viņu attīrītu, ir milzīgs apjoms. Talsos, kas tiek no dziļurbuma vai Valdemāra pils, es nezinu, vai tas tehnoloģiski ūdens sastāv tik liels.
Es šos datus apstrādāju no tehniskās nodaļas puses, varbūt tās ir jāpārstāt.
Jā, vienkārši varbūt
kāda kļūda ir.
Jā, uz priekšu varbūt pievērst, jo tieši šīm divām vietām tie skaitļi ir milzīgi.
Jā, es varbūt papildināšu, ka šo skaitļus, principā, mēs es ieraudzīju sagatavojušo prezentāciju. Mēs plānojam, neesam tik tālu tikuši, mēs plānojam katru vietu paskatīties atsevišķi, lai saprastu, jo pieņemsim arī Mērsargā vai Dundagā, es zinu šīs problemātiskās vietas, un tad mēs arī paskatīsimies šajās pārējās, jo es domāju, tie, kas ikdienā tur strādā, viņi arī zina, kur ir šīs problēmas, un tad vienkārši pretim liekam risinājumu.
Vēl pēdējais jautājums attiecībā par šo te plānu, par attīrīšanas iekārtu, nomaiņu, risku novēršanu, lai nebūtu noplūdes. Tad mums vispār bija solīts uz attīstības komiteju iepriekšējo plāns, tad es saprotu īstermiņa plāns, jau kas teorētiskais viņš ir izpildīts.
Jā, tas, kas tika parādīts, un šobrīd mēs strādājam pie ilgtermiņa plānu. Jā. Mums ir arī uzdots kapitāla daļu turētāju lēmums, iesniegt gan īstermiņa plānu, gan ilgtermiņa plānu arī rakstveidā. Nākamā nedēļa plānojam nedēļas ietvarā, tātad šodien vai nākamā nedēļa tikšanās arī ar valsts vidas dienas, lai mēs šīs darbības saskaņot.
Būtu labi, ja šo tomēr noprezentētu attīstības komitejā. Jā, bet tieši attiecībā uz šo, jo tur iedzīvotāji tomēr ir aktīvi, viņi iesaistās un tad, lai mēs varam
jā.
Pateikt. Jā.
Jā, paldies Aldis un pēc tam Ainis.
Jā, paturpinot to par. Mēs jau varam pagaidīt, kamēr jūs izrunājaties. Paturpinot par zudumiem, Dundagas pagasts nejauši vai apzināti šeit nav ieraugāms?
Dundagas pagasts ir paņemts ar 1. Februāri, līdz ar to 23. Gadā nav datu pretim. Tavs ūdens viņa pārņēmis apkalpošanā no 1. Februāra.
Jā, bet piemēram, Kolks pagastā, Mērsraga pagastā jums ir dati, pa kādu periodu jūs spējāt viņus sakopot?
Mērsragā tātad tie ir 2 mēneši, Kolkā tas ir 1 mēnesis, jā.
Tātad faktiski šie zudumi, ko jūs rādat, ir kas 1 mēneša?
Mērsragā ir 2 mēneši, Kolkā ir 1 mēnesis, jā, jo tas ir tas pēc pārņemšanas skatoties no tāls ūdens puses.
Tad būtībā no viņam tas vēl varētu, nu, teiksim tā, jā, tas nav objektīvs.
Kā pašā sākumā es teicu, vispār šī gada dati ir jāskatās paturot prātā, ka ir notikušas paralēli dažādas darbības, un līdz ar to viņi kaut kādos veidos arī nav objektīvi salīdzinājumā arī ar 22. Gadu.
Ok, skaidrs, metam nosacīt jaunās teritorijas, bet Lauris runāja, pieminēja pāris vietas par tiem zudumiem, kur ir liela, piemēram, bet es nezinu, kas pa objekti ir šķēdi Laucienas pagastā, kur būtībā patēriņš ir 1 kubikmetrs dienā. Bet neskatoties uz to, mēs pamanāmies 2 kubikmetrus nosacīt dienā kaut kur pazaudēt. Tas tiešām šādi tie mazie patērētāji joprojām spēj radīt šādas te skaitļus galā. Kā? Nu, tieši kādā veidā 1 kubikmetru nododot klientam, mēs pamanāmies 2 pa ceļam neiekasēt.
Jā, iegūt. Diemžēl tieši procentuāli uz mazākiem tas ir visvairāk jūtams, kā iepriekš arī minēja, tad faktiski šie dati šobrīd ir svaigi nonākuši katru teritoriju ar lieliem iesim cauri, sapratīsim, kur meklēt, atbildes meklēsim, jo tiešām šie ir svaigi dati, kas tikko ir ienākuši apkopojušu informāciju, turmāk arī plānojam patiesībā skatīties īsākos termiņošos datus, lai mums būtu arī saprašana varbūt par mēnešiem, kas notiek, un pieņemsim vasaras mēnešu skaidrs, tātad laistīšana, mēs zinām, uz kurien iet.
Jo faktiski mēs runājam tātad daļai nevis par to, ka tur novecojuši sauruļu vada plīsumu un tam līdzīgi, bet mēs runājam arī par lielu daļu, kas varbūt nelegāli pieslēgumi, ja, šo zudumu iegūšanā. Jo tas, ko es gribu teikt, mēs jau ne pirmo gadu skatāmies uz šiem skaitļiem, un ne pirmo gadu tie zuduma procenti ir, nu šobrīd izskatās, it kā viņi paliek mazāki, kur gan nevar saprast ietekmi no kurienes. 22. Gadā it kā bija 28,5% zuduma. Jā,
vēl ir, es atcerējos, kad ir vēl viens rādītājs, ko parasti ņem vērā, kad rēķina, tas ir tīklu garumi, un tad rēķina uz tīklu garumu tos ūdens zudumus, un bieži vien tā, kad ir, piemēram, tas tīkls ir pietiekoši garš, bet tur ir tikai 1 vai 2 mājas, un tie patērētāji tur maz ir, un es nezinu, kā tas nākās, bet tā tas ir, kad viņi patērē to ūdeni maz, bet pa ceļam ir pazuduši, jā, viņi kaut kur.
Ne, nu, par laimi, tieši tavos pienākumos droši vien nebūtu jāmeklē, kur paliek caisnāt cauruļu vadā ūdens pa vidam. Ja? Tu ieraugt skaitļus beigās un atnes viņus uz šeit. Bet es teikšu, ka nu, tur tā kā skatīties uz to un saprast, ka tas punkts atrodas kaut kādā zināmā nu, geogrāfijā, nu, nu, tas nav nopietni.
To strādā un tāls ūdens, tāpēc tur, kur ir sarežģītāk atrast tos, tās noplūdes, tad ierīko tos kontrolas skaitītājs. Mm-hmm. Tās akas tur taisa un tāpēc arī kopumā ir ūdens zudumi nu, mā samazinājušies, mm-hmm. bet nu, vēl ir ko darīt.
Mēs joprojām runājam par 266 tūkstošiem eiro. Tā, eiro vai
kubikmetri?
Jā, eiro gadā. Jā, nu, tas, jā. Tā kā pa to naudu iespējams varētu kaut ko vērtīgi. Attīstīt. Cik 23. Gadā vai vispār bija kaut kādi tīklu pagarinājumi, jauni izbūvēti klienti? Mm. Es redzēju, tur bija strateģiskais mērķos pieminēts, bet
es vēl neesmu uztaisījusi gada atskaita regulātoram. Tā kā tas top un būs tādi dati.
Skaits jā, bet nu, tīri paplašinājumi izpratnē. Nu, bija jauni jauni izveidot, nekad nebijuši tīkli.
Nedaudz bija, kaut kas te arī pieminēts, bet nu, minimāli, bet bija.
Jā, es laikam arī nevarēšu ļoti precīzi nokomentēt šobrīd tātad par brīvības ielu, vai tā ir izbūvē jauns tīklus kanalizācija Kalni ielā līdz Rīgas ielai Sabilē. Labā vēršajā visā šovasar plānojam jauns tīklus būvēt. Varu pateikt vismaz šobrīd par pagātni, varbūt mazāk.
Jā, nu vienkārši 23. Gadā tātad 125 metri jaunas kanalizācijas, tātad ūdensvada pieslēguma jauna vismaz nav atpazīstams izbūvu. Šie te divi metri tā paga veicināt, es pat nesaprotu. Jo tur ir strateģisko mērķu izpilde, bet tas ir noticis fakts jau vai tikai vēl būs, kas tas ir šajā slaidā?
Nu jāsaka, kā ir, grāmatvedībā aizgāja daudz laiks uz reorganizāciju, uz pārņemamo teritoriju, datu savadi un pārskaitīšanu un labošanu, un mēs neesam savus datus tik smalki vairs analizējuši. Un tā kā šobrīd esam pārņēmuši to saimniecību un veiksim apkopojumus, tad varēs ziņot nākošajā kādā sēdē.
Par tiem tīkliem?
Jā.
Jā, nu, bet kā mēs redzam, investīciju plānā ir tajos slaidos, jā, tā tad, kā mēs redzam, Rīgas Kuldīgas iela attiecīgi, šīs ielas un vēl bijis, tā, nu, atkal pazūda, Kalni iela Rīgas iela, kur runāts, un Stendē brīvības iela, kur ir izbūvēts.
Tātad Sabila 20 metri un Stendē ir. Nu, respektīvi, jā, nekādu tādu, no tādu dikti lepnu šo te attīstības tīklu nav.
Mēs jau pārņemam no pašvaldības, ko pašvaldība izbūvējusi, mums tas izmaksas palielina, bet nu, pretī lietotāji klāt nenāk, tā kā nu, tādā ziņā mēs esam bagāti ar to, ar pamatlīdzekļu daudzumu un tīklu garumu kopumā. Un izmaksām, bet tas mums nekādīgi nekādu pienesumu neienes uz nu, ieņēmumos.
Jā, to ideju es saprotu vienkārši, nu, kāpēc par to runāju vai kāpēc komentēju, jo šis te, nu, tā tad arī ir daļa no reorganizācijas iegūmiem tikā saukt, tikā notiks attīstība un var notikt, jā, bet tā īsti to ieraudzīt nevar pat nerunājot pa jaunajām teritorijām, kuras šobrīd labi tur kaut kā mērsraks un tā. Bet arī esošajā Talsu, nu tā kā vecajā teritorijā, nevar jau saskatīt, ka tas ūdens pakalpojumu saņēmēju skaits tā, nu, tā masīvi pieauga vai kaut kādā veidā nāk labumā. Tas ir, nu, tas ir tas, kāpēc es par to šobrīd nedaudz runāju.
Es varbūt nokomentēšu, jā, kā iepriekš minēju, tad faktiski šobrīd mēs esam atvēruši investīciju plānu, mēs esam pārunājuši. Šajās dienās saviem spēkiem Talsos būsim nomenījuši 50 metru ūdens vadu. mērsraksts, kol, ka mums ir paredzēts plāna, nā, faktiski šogad vairāk koncentrējoties uz tām vietām, kur mums nav apgrūtināts šīs vietas, proti nav asfalts un tādas lietas, jo tam visam ir nepieciešams pretī projektēšanu un tādas lietas, kas prasa laiku, bet jā, tāds plāns mums šogad jau ir izstrādāts, pie kā mēs šobrīd ķeramies klāt. Protams, papildus laiku mums prasa no tikūdeņa attīrīšanas iekārta problēmas.
Jā, burvīgi. To plānu mēs kaut kādā brīdī mēs šeit redzēsim, vai jūs viņu varēsiet vienkārši atsūtīt, lai var zināt un
saprast? Mēs viņu izgrozīsim, un tad viņš uz pašvaldību nonāks jebkurā gadījumā kapitāla daļa turētāja apstiprināšanai, bet es domāju, ka mēs kaut kurā brīdī arī pie pusgada visticamākais, tad mēs viņu varam iekļaut vēl atsevišķi. Pusgadā, ja nemaldos augustā, būs aizstāviešana.
Jā, labi, paldies. Par debitoriem jautājums ir tur. Tā tad ir šie divi apsaimniekotāji minēti, un viņam nu, tā kā apakšā, ja tā var teikt, ir skaits gabali 36 un 78. Tas ir privātpersonas, tie ir īrnieki, vai kamdēļ mēs vispār tur to namsaimnieku minam kā nosaukumu? Ja līgums jums ir ar to
persona.
Bet līgums jums taču ir ar personu, nevis ar apsaimniekotāju.
Nu, tur parādās pret namsaimnieku un adaks personas, tāpēc, kad viņi mums sūta reizi ceturksnī atskaitas, un mēs redzam visus parādniekus pretī vārdu, uzvārdu un adresi, un mums ir tas arī nepieciešams, lai mēs no 2018. Gada ir jāizvērtē pie gada pāris, kad šaubīgie debitori uzkrājumi viņiem, un mums tāpēc ir nepieciešams zināt konkrēti par cilvēkiem.
Bet tas līgums taču jums ir ar cilvēku?
Mazinājies vai nav?
Bet līgums jums ir ar personu, nevis ar apsaimniekotāju?
Nē, mums ir ar apsaimniekotāju.
Apsaimniekotājs ir tas, kurš jums ir parādā šobrīd. Jā.
Nu, kas ir attiecās uz adaksu.
Un kāpēc tad jums ir jādomā par to, kā iekasēt šo te nesamaksāto naudu par ūdens pakalpojumiem, jā.
Nu, mēs šeit šobrīd mēs nedomājam, mēs vienkārši sekojam līdz, nekā nedomājam, mēs par adaksu un namsaimnieku viņi seko līdz, bet mēs viņiem sekojam, vai kā viņi, vai viņi vispār kaut ko dara, kāds parāda piedziņas, jo mums ir nepieciešami, mēs veidojam uzkrājumus, jo tie, mums nav ieņēmumi.
Bet jūsu debitors nav. Ir apsaimniekotājs pēc būtības, jā?
Jā. Vienkārši mums viņš nav samaksājis. Tas ir tas stāsts, par ko te tikko runāja, ka mums pēc iekasētā samaksā. Mēs izrakstam rēķinu, bet nevis mums samaksā pēc rēķina, bet pēc tā, cik ir iekasēt.
Un tāds jums ir līgums ar apsaimniekotāju vienmēr bijis, kad samaksā, jā, cik es tur otrā galā, cik man atnes, cik es iedot tālāk.
Tā,
tas īsti nav.
Jā, es kā iepriekš minēju, šis jautājums ir atvērts attiecībā pret apsaimniekotājiem. Ir notikuši arī tur īstenībā vēl cits darbības, pieņemsim, ja starp adaksu un apsaimnieku mājas ir staigājuši, viena aiziet ar parādu, otrs sāk dzīvi no nulles, kas vispār ir kliedzoši. Šie jautājumi ir atvērti, lai ar šiem jautājumiem tiktu galā. Šobrīd esam ar Tālus un apsaimnieku arī vienojušies jau par tikšanās reizēm, kur mēs pārnāsim visu jautājumu, sākot no sevšās norēķina kārtības, atgriežoties līdz 800 plus kavējuma dienas par šiem parādiem, par ko mēs šobrīd runājam. Tas notiek prasīs garas diskusijas, un par to noteikti arī varētu pie pusgada informēt.
Mhm. Tad šeit arī ir tur tie 800 plus un pat nezinu cik plus. Labi, paldies.
Paldies, Ainis.
Jā, Alis Pinkens jau uzdevā, bet tieši jautājums par tiem nelegālajiem pieslēgumiem, bet es arī saprotu, ka tas darbs tur ir diezgan liels, ir vajadzīgs, lai saprast, kur mums ir šī ūdens zuduma tīri, teiksim, tāds, nu, teiksim, nepietiekoši kontrolas dēļ. Tā kā es domāju, ka tas vienkārši ir tas nākotnes uzdevums, un tad, kad būs lielāka skaidrība, noteikti, ka vajadzētu nākt kādu rīcības plānu, kaut jau uz attīstības komiteja tiešām, lai saprast, jo, nu, ūdens daudzums pats par sevi ir tas tāds svarīgs dabas resurss, ūdens tīrība ar tai skaitā. Tā kā es vienkārši tad aicinātu, jā, protams, tā kā būs lielāka skaidrība, un tad saprast, kur tad mums ir lietas, ko mēs varam paši izdarīt, kas ir kontrolas lietas, un ir lietas, protams, kur ir vajadzīgs ļoti liels investīcijas, un tas ir kliet savādāk. Tā kā, kad būs lielāka skaidrība, tad es jau aicinātu uz attīstības komiteju. Paldies.
Paldies, Oļeks.
Labdien. Es saprotu, ka saimniecība jums paliek arvien lielāku, un klienti ir tik daudz, cik viņi ir. Šobrīd man jautājums būtu par šiem finanšu jautājumiem, kas saistās ar banku. Jūs minējāt, ka jūs vēlaties pārkreditēt, cik tas sanāca, 1 990 000 vai kaut kas tam pār pa miljonam.
Jā, vairāk miljonam.
Šeit šajā gadījumā arī auditoru firma arī min, kad pārkreditējot, jums ir jāizpild arī bankas noteiktos finanšu rādītājus. Kādi varbūt šie rādītāji ir un kas jums ir jāizpild? Un ja gadījumā jūs neizpildat šos rādītājus, kāds tās sekas varētu būt?
Mēs bankai sūtam arī reizi ceturksnī savus operatīvos pārskats. Viņi skatās, seko līdzi, vai mēs pildam vai ne. Pagājušā gadā tik pārslēgts vispārīgā līguma nosacījumu. Nu, tāds atvieglots līgums, kur mums sakarā ar to, ka mēs nu, pildam visu laiku, maksājumi netiek kavēti. Tad vienīgais, kas šobrīd ir tāds nu, rādītājs, kuriem jāsako līdz, tā ir pašu kapitāla attiecība pamatkapitālā, jo mums īsti nepildās šis rādītājs sakarā ar to, kad ir daudz aizņēmumu, nākamā perioda ieņēmums arī palielinājās, bet pakāpeniski atzīstot ieņēmumos šos ilgtermiņu nākamā perioda ieņēmums, mēs šo rādītāju noturēsim, tā kā nebūs problēma.
Jā, un pašu kapitālu mēs arī ar redentu izrunājam, tas ir arī diezgan labi uz tavas ūdens bilanci, devis pārņemot kolkas ūdeni, mārsragu ūdeni, pēc tam zemeļkurzem un roju, viņš arī palielina šo pašu kapitālu, līdz ar to bilances stāvoklis ir labāks pašu kapitālu jautājumā.
Jā, tad varbūt arī rojas DKU vajadzēja paņemt un palielināt pamatu kapitālu pārņemot.
Pašu pamatkapitāli īsti neko iesākt nevaram. Tas vairāk ir to ārējie kreditori skatās.
Tas bija retorisks jautājums.
Jā. Jā, vēl viens jautājums. Jūs minējāt par tarifu oktobrī. Jā, jūs plānojat šo tarifu mainīt oktobrī. Kā tā situācija vispār ir? Jūs pārņēmāt nu, vairākas saimniecības šobrīd? Ar kādiem cipariem, tad jums ir jārēķinās kādiem ieņēmumiem un šobrīd vai viņi sēdz izdevumu daļu. Un kā vispār tā dzīve izskatās, vai tas tarifs nav šobrīd jāskata jau laicīgāk, ātrāk?
Nu jā, jūs jau esat deputāti pieņēmuši lēmumu, kad vienotais tarifs nu, visā novadā. Tas nozīmē, kad par to arī uztraucās pārņemtās teritorijas, kad viņiem būs pēc tam, kad mēs uztaisīsim šo vienoto tarifu, ka viņiem tarifs paaugstināsies, jo šobrīd mēs strādājam ar, nu, ar tiem tarifiem, ar kādiem viņi pie mums atnāca. Un es mazliet paanalizēju, nu tā uz ātru roku, kā izskatījās, izņemot ziemeļkurzemi, bet mērsraga tarifu un kolkas tarifu, tad mērsraga tarifs ir viennozīmīgi arī esošais nenosedz izmaksas, jo viņi ir tiešām maziņi. Bet kolkai apmēram ir atbilstoši šobrīd. Nu, ja viņus pievienos, nu nevis pievienos, tā kā mums ir regulātors iedevis pusgada laika, jo ātrāk tarifu uztaisīt nevar, jo dati ir jāuzkrāj, jo vajag salīdzinošos datus. Regulātors skatās pusgadu, nu, tāpēc tas pusgads paiet, kamēr viss ūdens bilants akumulējās pa mēnešiem un izmaksas. Nu, tad es domāju, jā, kad mērsrags jau neko nezaudēs iedzīvotāji, bet kolks iedzīvotāji gan var, nu, viņiem var nākties samierināties ar to, ka viņiem pieaugs tarifs. Bet vēl par Dundagu nezinu, jā, es vēl neesmu pielikusi Dundagu, jo tad, kad es to darīju, tad man nebija Dundagas datu. Bet tarifs veidojās, kā ir, kopējās izmaksas dalās ar pārdoto ūdeni, vai ar savāktiem notekūdeņiem. Šobrīd ir tendence, kad ūdens, kad cilvēki taupa ūdeni. Tas nozīmē, ka jo lielāks izmaksas, jo nepieciešams arī no tie kubikmetri, ar ko izdalīt tos tās izmaksas. Tātad, ja mēs gribam samazināt tarifu, tad ir jādomā, kā samazināt izmaksas. Nu, un šobrīd, nu, pievienojot klāt vēl ziemai, kur zem būs jāpaskatās. Tad, kad es pieliku kolku un mērsragu, tad man izdevās noturēt esošo tajā brīdī, nu, to tarifu. Bet, zinot to, kad, bet vēl tur ir tā, jāsaprot, ko mēs investēsim, vai pamatlīdzekļus atstāsim tādā pašā apjomā, vai mēs tomēr iesim uz investīcijām, vai darbiniekiem darba samaksa tiks pielikta nu, tuvākos divu gadu laikā, vai kā tiks apsaimniekotas dūņas, ja, piemēram, rojā šobrīd dūņas viņi apsaimnieko paši saimnieciskā kārtā, apsaimniekošanas daļa tiek ar to galā un viņiem nav jāpērk, tā kā mums ārpakalpojums, lai izvestu dūņas. Un, piemēram, nu, rojai šobrīd roji ir kā priecājās, ka viņiem ir salīdzinoši zemes tarifs, bet viņi nav vismaz divus gadus vispār neko ieguldījuši nu, pamatlīdzekļos. Nu, šobrīd viņi iegulda, ja, bet es runāju par to spēkā esošo tarifu. Ja jo spēkā esošajā tarifā nav, ja, ja tagad to tarifu pārstrādā, tad ir, tur nāk pavisam klāt nu, jaunas izmaksas. Notekūde, nu, nu, viss analīzes ir ūdens un kanalizācijas, ko ņem laboratorijas analīzes, ļoti sadārdzinājušās. Un tā, te ir stāsts par to politiku, uz ko tad vadība, un kā vadība skatīsies, kāds būs tās tie ražošanas līdzekļi, ar ko sniegs šo pakalpojumu. Un tad rezultātā būs tarifs, jā.
Jā, varbūt principā reorganizācija ir noslēgusies, nu pat ir kā mēnesis, kā reorganizācija noslēgusies, mēs ejam cauri vērtēm, skatāmies, ir ļoti daudz jautājumu vēl, kas ir jāatrisina un kas skaidro atbildi sniegs visticamākais kaut kādā ilgākā termiņā, nu mēs ceram šī pusgada laikā. Jā, iepriekš arī jums teicu, mēs esam pārslēguši elektrības līgumu, samazinājums kopējais ir gandrīz 20% elektroenerģijas cenā. Sarunas turpināsim, atgriezīsimies pie šī otra pozitīvā lieta, mainoties normatīviem regulējumam, saules paneļu elektroenerģija, kas pagājušajā gadā tika atdot sadales tīkliem pa VLTR, māju mēs viņu tirgojam šobrīd pašpatēriņam, bet man jau finansisti arī informē, ka diemžēl arī elektroenerģijas sadārdz samazinājums tiešā ietekme uz tarifu nav tādēļ, ka tarifu rēķinot bija paredzēta lielāka izdevuma, sūkņi turpina strādāt, bet pārdotais ūdens ir mazāks, līdz ar to šobrīd tā tieši ietekme nav, bet vismaz ir šī finanšu ietekme, mums būs mazāk izdevuma naudas aprits veidā.
Par šo pašu, par pārslēdzāt, jūs teicāt pārslēdzāt līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju, jums mainījās tikai summa, jeb līguma termiņš ir mainījās?
Tikai summa.
Un tagad atgādiniet, kāds bija līguma termiņš? Tur tam...
Nākamā gada septembris.
Nākamā gada septembris. Un šobrīd jums izdevās vienoties par kādu kilovatstundas cenu bez PVN?
24,4.
Šausums.
Bija 30.
Labāks nosacījums saistībā uz līgumu laušanu, ja iepriekš bija par visi mēneši, par kuriem lauž līgumu, tad tagad ir ielikts ne vairāk kā 12 mēneši.
Vai jūs nepareiķinājāt laušanu šobrīd?
Šobrīd vēl nē, tāpēc, ka mēs
tikai... Es negribētu publiski mūsu stratēģiju izrunāt.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies. Jā, Aldis, lūdzu.
Par tarifiem nedaudz vēl. Paldies par tādu ievadu, par to, kas būs. Bet runājot, piemēram, par mērsrāgu, Zinta, tu teici, ka... Mērsraks tā kā, nu, nepārāk nosaca savus izmaksas. Par kuru daļu? Par ūdeni vai par kanalizāciju?
Gan, gan, gan.
Nevienam, kaut ar, ar visu to, ka šobrīd mērsragam ir būtībā lielākais tarifs, un tas tāds pats kā talsos.
Jā.
Ja?
Kā vēl dotēja, jau arī mērstruku vēl kredīti pamatsumu dotēja. Mēs šobrīd mēs esam pārņēmuši, mēs dabūjam sekt no savu tarifu. Nē, nu šogad vēl nē, ja, jo mērstruku pašvaldība nosedz visam gadam.
Jā, es varbūt piekomentēšu, neesmu redzējis, protams, šos aprēķinus, bet ir jāņem vairāk apstākļu. Visticamākais, kāds cilvēku štats tika tajā brīdī rēķināts, plus mums šobrīd ir sākuši strādāt arī mērsargā saules paneļi, ražojot gan pašpatēriņam, tā arī atdodot tīklā, kas atkal sēdz citos objektos. Šobrīd tā par katru individuālu pateikt, manuprāt, būtu pāragri neredzot šo pēc reorganizācijas iegūmu kopumā.
Mm-hmm. Labi, skaidrs. Un pēdējais jautājums ir par brīvkrāniem Talsos. Es redzu, ka ir bijuši ieguldījums viņu nu, tā kā atjaunošanā vai nezinu, palielināšanā. Kurš šo ūdens daudzumu apmaksā patērēto?
Pašvaldība. Vajadzētu, šobrīd ir noslēgts līgums, saka pašvaldība.
Jā. Un kāds tas ir aptuveni? Ir kaut kāds priekšstats par...
Šito es arī, šis ir līdzīgi kā ar elektrību, jo te ir ar regulātoram jau ir dati sniegti.
Jā.
Sastādot iepriekšējo tarifu, un viņš var nesakrist, ja šobrīd runāsim skaļi.
Mhm. Labi, skaidri, paldies.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Tad paldies uzņēmu vadībā, bet mums atkal tāds vadības nodaļa. Savu komentāru lūdzu.
Kā jau iepriekš tika minēts, tad patreiz nav tīri objektīvi iespējams salīdzināt Talsu ūdens 2022. Gada un 2023. Gada datus, jo tomēr notiks reorganizācija un tur ir nāk klāt no Kolkas ūdens un Mērstrava ūdens. Taču pozitīva iezīme, ka kapitāla sabiedrība noslēgusi gadu ar peļņu, salīdzinot ar 2022. Gadu uzkrāties zaudējumu uz 2023. Gada 31. Decembri sabiedrībai ir 2.172.641 eiro un uz 23. Gada beigām likviditāte ir 0,47, kas ir būtiski zemāk nekā optimālais līmenis.
Attiecībā uz finanšu mērķiem, tad arī šie mērķi ir sasniegti daļēji, nu, kā jau iepriekš minēju, tā tad likviditāte samazinājusies no 0,93.22. Gadā uz 0,47.23. Šobrīgo debitoru attiecība pret neto apgrozījumu ir noteiktajā robežā zem 6%, arī pamatlīdzekļu atjaunošanas attiecība pret nolietojumu ir aptuveni 30%, mūsu izvirzītais mērķis bija 20% sasniegt. Tas, uz ko jānorāda, tātad jā, 2023. Gadā netika aktualizēts un ieviests ūdens zuduma samazināšanas plāns, par ko mēs noteikti arī atgādināsim un lūksim iesniegt pašvaldībā, jo šobrīd kopējais zuduma apjoms ir 26%, tomēr ir izvirzītais mērķis 3 gadu periodā tomēr būtu sasniegt šo 20% līmeni. Attiecībā uz nefinanšu mērķiem arī tie 23. Gadā ir izpildīti daļēji vairumā plānotām darbībām 23. Gadā tika uzsākta sagatavošanās darba, tomēr pat realizācija ir pārcelta uz 24. Gadu. Un tas vairāk tieši uz infrastruktūras atjaunošanas darbiem. Un tad līdzīgi kā namsaimniekam, tad arī Talsūdenim ir jāveic šie te precizējumi stratēģijā 24. un 25. Gadam, ņemot vērā pievienotās teritorijas.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl jautājumi? Lūdzu, Aldi.
Mana jautājums, bet man nu, tādu, nezinu, atgādinājums vai ieteikums par šo te situāciju ar debitoriem, kur viens pašvaldības kapitāla sabiedrība ir parādā otrai pašvaldības kapitāla sabiedrībai, un mēs uz to tā, nu, tā kā skatāmies un pieņemam, ka ir okei. Okay. Nu, šeit tomēr kaut kas būtu, nevis kaut kas, bet šī situācija vienkārši ir jāatrisina reiz pa visām reizēm, un tur nevajadzētu mums šādā te veidā ar saviem uzņēmumiem rīkoties.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad paldies visiem šodien par darbu un slēdzu sēdi. Slavu.